Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un proiect energetic românesc la care ar fi vrut să participe și Moldova este pus sub semnul întrebării. Diaspora bulgară a devenit cel mai mare investitor în economia țării. Mii de oameni au însoțit la Praga sicriul fostului președinte Václav Havel. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Deputații de la Chișinău ar putea amâna cu o zi adoptarea politicii bugetar-fiscale în a doua lectură, au anunțat miercuri seara liderii Alianței pentru Integrare Europeană după ședința Consiliului Alianței, relatează Infoprimneo. Potrivit sursei citate, majoritatea parlamentară e decisă să adopte pachetul respectiv de legi până la sfârșitul acestui an. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a repetat mai multe condiții pe care le impune formațiunea sa politică pentru a participa la o nouă tentativă de alegere a președintelui Moldovei în Parlamentul de la Chișinău. E vorba de lichidarea Alianței pentru Integrare Europeană, formarea unei noi majorități politice și instaurarea unui nou guvern. Agenția Infoprimneo îl citează pe Voronin cu declarația că doar o astfel de abordare ar putea permite evitarea alegerilor anticipate. Taxele de studii și cele de cazare în căminele studențești nu vor fi majorate, pentru că nu există nicio premisă pentru astfel de majorări, a anunțat în deschiderea ședinței de miercuri a Guvernului Moldovean ministrul Educației Mihail Șleahtițchi. Agenția Infoprimneo relatează că declarația a fost făcută la solicitarea expresă a premierului Vlad Filat, care a spus că taxele de studii se aprobă nu de către ministere, ci prin decizie de guvern. Premierul i-a îndemnat pe miniștri să opereze cu termeni exacti când comunică o informare publicului larg pentru a nu da naștere la interpretări eronate și speculații politice. Mii de persoane au însoțit miercuri sicriul fostului președinte, fost pus pe un afet de tun tras de cai, folosit în 1903 de la Moscova, să ia măsuri pentru a se reveni asupra condamnării fostului om de afaceri Mihail Hodorkovski, care e în închisoare din 2003. În decembrie 2010, un tribunal l-a găsit vinovat pe Hodorkovski într-un al doilea caz de deturnare de fonduri și evaziune fiscală. Consiliul, subordonat președintelui Medvedev, a dat publicității un raport în care se spune că procesul din 2010 încalcă flagrant dreptul la o judecată echitabilă. Un tribunal ucrainean a respins un recurs înaintat de fostul premier Iulia Timoshenko pentru a bloca un nou proces în care e acuzată de evaziune fiscală și deturnare de fonduri. Judecătorii curții de apel de la Kiev au citit decizia după ce au cerut ziariștilor să părăsească sala. Procurorii susțin că Timoshenko ar fi comis aceste infracțiuni în anii 90, când conducea o companie importatoare de gaz și că ar fi vorba de o deturnare de fonduri de 165 de milioane de dolari și de o evaziune fiscală de 6 milioane de dolari.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. Presa din România relatează că un proiect energetic de care s-a arătat interesată și Republica Moldova se află mai nou sub semnul întrebării. Detaliare de la București, Sabina Fati.
Construirea depozitului de gaz de la Mărgineni în estul României s-ar putea amâna, fiindcă deocamdată pare ineficient. Nu este nevoie de foarte multe calcule pentru a afla dacă acest proiect merită sau nu să fie pus în operă. Câte vreme România nu are un surplus de gaze, ci importă mai mult de jumătate din necesitățile sale dinspre Rusia, fără posibilitatea de a reexporta. Vestea este proastă și pentru Republica Moldova, care miza pe depozitul de la Mărgineni ca pe o plasă de salvare, în cazul în care robinetul rusesc s-ar defecta sau închide din motive politice. 4 miliarde de metri cubi ar trebui să aibă acest depozit, care și-ar merita investiția doar în cazul în care se va face conducta Nabucco, prin care Uniunea Europeană vrea să aducă gaz din zona caucaziană prin ocolirea Federației Ruse, sau dacă proiectul aducerii gazului lichefiat din Azerbaidjan via Georgia, cu vase de mare tonaj prin Marea Neagră până în România, va deveni funcțional. Ambele proiecte țin de viitorul destul de îndepărtat, câtă vreme criza economică nu permite investiții de acest fel. Ar mai fi totuși și o a treia cale, mai ușoară și mai la îndemână decât celelalte, fiindcă depozitul de la Măgineni depinde cel mai mult de interconectarea cu Republica Moldova prin gazoductul Ungheni-Iași, a cărui construire se amână de la an la an, mai ales din cauza părții române. Chișinăul speră să înlocuiască între 15 și 30% din gazul importat din Rusia cu gaz provenit din alte surse, eventual din cel care este stocat la Măgineni. Mai mult, chiar Republica Moldova este interesată să-și stocheze rezerva strategică de gaz la Măgineni. Rusia este interesată la rândul ei de construirea depozitului de la Măgineni ca haltă intermediară pentru aprovizionarea Europei. În 2009 a fost semnat un memorandum de colaborare pe această temă între România și Rusia, iar unele detalii au fost puse la punct acum 3 săptămâni, când ministrul român al economiei a făcut o vizită la Moscova. Gazprom este gata să ia în considerare propunerea părții române de a construi depozite subterane de stocare a gazelor pe teritoriul României, precizau oficialii ruși luna trecută. În prezent, capacitatea de înmagazinare a țării este de 4,5 miliarde de metri cubi, dar celor 8 depozite existente li s-ar putea adăuga nu doar cel de la Măgineni, ci și cele 5 cavități saline de la Războieni, Ogna, Mureș, în vestul României. Practic, în toate locurile de unde a fost extras gaz și petrol, pot fi construite noi depozite, iar specialiștii autohtoni susțin că România poate găzdui depozite de gaz care să alimenteze întreaga Europa. Pentru Republica Moldova, deocamdată, alternativa, chiar dacă va veni de la Măgineni, va veni tot cu gaz rusesc, fiindcă România chiar acest lucru îl negociază cu Moscova, să revândă gazul cumpărat din Rusia. Altfel spus, să devină un intermediar pentru Europa, dar și pentru spațiul estic, unde România ar putea fi văzută ca un partener onorabil pentru acest fel de operațiuni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Moldova nu este singura țară est-europeană ai cărei cetățeni sunt nevoiți să ia drumul străinătății ca să-și caute o viață mai bună și a cărei economie depinde în mare măsură de banii trimiși acasă de muncitori. Potrivit unor noi date publicate la Sofia, diaspora bulgară a devenit cel mai mare investitor în economia țării din Balcani. Detalii de la Petiu Petkov.
În primele 10 luni ale anului, imigranții economici bulgari au trimis în țară 680 de milioane de euro. Numai din Spania au venit 162 de milioane de euro. Este vorba de transferuri bancare și nu toate, întrucât Banca Națională urmărește numai transferurile ce depășesc 50.000 de euro, iar băncile comerciale nu întotdeauna dau informații despre transferurile mai mici. Suma reală este cel puțin cu 50% mai mare. La aceasta se adaugă banii în numerar și valoarea automobilelor de mână a doua și a mărfurilor aduse în scopul vânzării. În această perioadă, investițiile străine în economie bulgară s-au cifrat la 668 de milioane de euro, de 4 ori mai puțin în comparație cu 2008. Tot mai des, banii imigranților sunt investiți în proprietăți imobiliare sau în afaceri. Cea mai mare parte din imigranți se află în Europa. În pofida crizei, transferurile lor se mențin la un nivel constant, în timp ce investițiile străine marchează un pronunțat trend negativ. În aceste condiții, banii imigranților devin o importantă sursă de formare a capitalului național. Numai jumătate din cei aproximativ 1,2 milioane de imigranți trimit bani în țară. O mare parte și-au adus copiii și rudele cele mai apropiate în noua lor patrie, au cumpărat acolo case și au demarat afaceri. Cea mai mare comunitate bulgară se află în Statele Unite ale Americii, 300.000, din care 50.000 la Chicago. 170.000 lucrează în Spania, 150.000 în Grecia, câte 100.000 în Italia și în Marea Britanie. 200.000 sunt cei care prestează munci sezoniere în Grecia, Belgia, Germania și în alte țări din Uniunea Europeană. Într-un studiu al Academiei Bulgare de Științe se arată că 15% din populația aptă de muncă în ultimii 5 ani a lucrat în străinătate. În ultimul timp, majoritatea imigranților investesc în proprietăți imobiliare, ale căror prețuri au scăzut simțitor după 2008. O mare parte din casele și apartamentele sunt închiriate. 10% din transferurile bănești reprezintă investiții în educație copiilor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Peste 10.000 de persoane au însoțit astăzi la Praga sicriul fostului președinte ceh Václav Havel, care a murit duminică 18 decembrie la vârsta de 75 de ani. sicriul lui Havel a fost mutat astăzi de la centrul spiritual Intersecția Pragheză, fondat de fostul președinte, în sala Vladislavă a castelului din Praga. Acolo va rămâne până la funeraliile care vor avea loc vineri 23 decembrie în Catedrala Sfântul Vit. Ceremonialul de astăzi a avut două părți. Înaintea celui festiv cu onoruri militare a avut loc la cererea văduvei lui Havel, Dagmar Havlova, un prohod al cetățenilor. Sicriul lui Havel a fost purtat într-o mașină din orașul vechi, unde se aflase începând de luni, pe podul Carol, peste râul Vâltava și apoi în sus, pe străzile cartierului Malastrana, până la cazarma gărzilor castelului. La acest prim cortegiu al oamenilor simpli au luat parte, după estimările poliției, 10.000 de persoane, multe dintre ele adunate încă din zori, în ciuda vremii friguroase în centrul orașului. Între timp, la castelul Praghez, gărzile militare pregăteau ceremonialul oficial. Sicriul lui Havel a fost mutat din mașină pe un afet tras de 6 cai negri, același folosit în 1937 la înmormântarea primului președinte al Cehoslovaciei, Tomáš Garrigue Masaryk. În acordurile muzicii militare, cortegiul, însoțit acum doar de rudele lui Havel, de cei mai înalți oficiali ai statului și de unități militare, a parcurs distanța de câteva sute de metri dintre cazarmă și poarta principală a castelului pe un culoar străjuit de soldați. În momentul în care sicriul lui Havel, pe afet, a ajuns în dreptul celor câteva mii de oameni adunați într-o latură a pieței castelului, în marginea traseului oficial, mulțimea a izbucnit spontan în aplauze. Unii dintre cei prezenți au scuturat legăturile de chei în amintirea demonstrațiilor din toamna anului 1989, când însuflețiți de Havel și de alți lideri ai societății civile au vestit prin clinchetul metalic că a venit sfârșitul dictaturii. La înmormântarea lui Václav Havel vineri vor participa, în afara familiei, prietenilor și oficialilor cehi, mai mulți demnitari străini, ca secretarul de stat american Hillary Clinton cu soțul ei, fostul președinte Bill Clinton, președinții Austriei, Poloniei, Slovaciei, Franței și altor țări europene. La funeralii ar urma să ia cuvântul și Madeleine Albright, fost secretar de stat american care s-a născut la Praga, a reînvățat limba cehă la o vârstă relativ înaintată și a devenit o prietenă bună a lui Václav Havel. Este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii veți putea asculta, printre altele, o retrospectivă a anului 2011 realizată de scriitorul Vitalie Ciobanu și o relatare despre pregătirile electorale ale republicanilor americani. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, o masă rotundă despre anul politic, moderată de Vasile Bodnaru, cu participarea lui Leonid Litra și Radu Vrabie. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Pentru scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, anul 2011 a fost marcat de dispariții triste și de un oarecare haos pe scena politică moldoveană.
Anul 2011 se încheie pe o notă tragică. Duminică, 18 decembrie, a murit Václav Havel, scriitor și dizident anticomunist, fost președinte al Cehoslovaciei și al Republicii Cehe, un intelectual care a avut o contribuție esențială la configurarea unei noi Europe, fără dictatori și fără poliție politică. Havel a instituit un standard de conduită politică greu de atins, bazat pe etică și sacrificiu de sine. A fost omul pentru care principiile și valorile au avut o consistență reală, nu una demagogic-diversionistă, cum e cazul în Republica Moldova. Pentru politicienii de la Chișinău, comparația cu Václav Havel este strivitoare. Să ne gândim doar la telenovela alegerii președintelui și vom înțelege această distanță enormă. Tentativa eșuată din 16 decembrie a așezat democrația moldoveană într-o dilemă hamletiană, a fi sau a nu fi. De altfel, dacă ar fi întrebați ce au reținut din învolburatul an 2011, cred că majoritatea moldovenilor ar menționa două lucruri: dâlceava politicienilor și creșterea prețurilor. Cel de-al treilea an al Alianței pentru Integrare Europeană a debutat prost. prin jocul lunecos al lui Marian Lupu, care i-a șantajat deopotrivă pe colegii de alianță și pe comuniști, dorind să obțină cât mai multe avantaje în viitoarea coaliție de guvernare. Anul 2011 a continuat la fel de nefast pentru imaginea publică a alianței. Majoritatea scandalurilor de pe scena politică l-au avut ca protagonist sau referent principal pe omul de afaceri Vlad Plahotniuc, prim vicepreședintele Parlamentului, persoana numărul 2 în PD, despre care se spune că ar avea o influență ocultă asupra unor importante instituții ale statului, cum este Procuratura Generală, de exemplu. Pe de altă parte, atacurile premierului Filat la adresa păpușarului Plahotniuc au fost văzute de mulți drept o hărțuială pentru împărțirea sferelor de influență în lumea businessului, nimic mai mult. Instabilitatea politică a minat eficiența actului de guvernare. Neîmplinirile în domeniul justiției și al demonopolizării economiei constituie marile restanțe ale actualei puteri. Totuși, alianța a beneficiat de un sprijin generos din partea Occidentului. Eforturile pe linia integrării europene s-au materializat prin negocieri legate de eliminarea vizelor și de acordul de liber schimb. Moldova a fost considerată elevul sârguincios al parteneriatului estic, însă, din păcate, aceste aprecieri nu își găsesc un corespondent pe măsură în mijlocul electoratului de acasă. Rezultatele alegerilor locale din 2011 au arătat o anumită inerție a opțiunilor politice, însă nimic nu garantează că ele vor perpetua. La Chișinău, Dorin Chertoacă, candidatul alianței, a obținut un nou mandat de primar, în luptă strânsă cu Igor Dodon, candidatul comuniștilor. Dar acesta, din urmă, a livrat cea mai mare surpriză politică a anului, părăsind ulterior partidului Voronin, alături de două colege, Greceanu și Abramciuc. Noul președinte al socialiștilor are ambiții mari. Înarmat cu doctrina moldovenistă, Dodon vrea să acapareze electoratul PCRM, partid care a sabotat actuala putere și s-a arătat incapabil de compromis în numele depășirii blocajului politic. Nesiguranța și anxietatea definesc starea de spirit a moldovenilor la acest sfârșit de decembrie. Anul 2012 ar putea relansa coaliția de guvernare în cazul alegerii președintelui în ultimul tur, sau, dimpotrivă, va împlini sumbrele predicții ale indienilor Maya, livrând un armagedon al democrației basarabene, dacă ajungem la anticipate. Va depinde de clar viziunea oamenilor politici, dar și de capacitatea societății de a nu le mai permite să le citeze irresponsabil destinul național. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă. În Statele Unite, preliminariile alegerilor prezidențiale se apropie și în tabăra republicană este încă dificil de întrevăzut cine va fi alesul. Cum evoluează ostilitățile politice peste oceanie? Întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Mitt Romney a fost și este în continuare favoritul preliminarilor republicane, fostul guvernator de Massachusetts, având, conform sondajelor, cele mai mari șanse într-o confruntare cu președintele Obama. Dar, pe de altă parte, alegătorii republicani care votează în preliminarii, mai de dreapta decât electoratul din alegerile generale, nu la creează pe Romney, procentul său fiind în ultimele luni de circa 20-25%. Pe rând, mai toți candidații republicani au luat conducerea cursei în intervale de timp limitate, fiind secundați de Romney. Și toți au căzut în clasament sub presiunea prestației de campanie, fie unor alegații cu privire la infidelitate conjugală, fie pur și simplu pentru că nu au convins ca lideri. Spre norocul lui Romney, nu prea au mai rămas multe alternative netestate în tabăra republicană. Cea mai recentă variantă a fost și încă mai este fostul președinte al Camerei Reprezentanților în anii 90, Newt Gingrich. În urmă cu circa 10 zile, republicanii l-au redescoperit pe fostul lider și acesta a luat conducerea. Sub presiunea atacurilor rivalilor politici și a amintirilor manierei în care Gingrich a condus Camera, popularitatea acestuia începe să scadă. O veste bună pentru Mitt Romney, care scoate în evidență că, spre deosebire de Gingrich, este un politician previzibil, așa cum trebuie să fie un președinte al unei supraputeri mondiale. Dar Romney și republicanii, în general, au un motiv de îngrijorare. Popularitatea președintelui Obama este în creștere, într-un sondaj comandat de rețeaua de televiziune CNN. Asta înseamnă că publicul este, pe de o parte, nemulțumit de ceea ce se întâmplă în tabăra politică republicană, dar, mai mult decât orice, pare să adere la teoria că republicanii din Congres nu ajută redresarea economică prin tacticile lor obstrucționiste. Dacă președintele reușește să facă acest argument să reziste, el își mărește șansele de a fi reales. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Într-un moment în care întreaga Europa are privirile întoarse spre Praga și amintirea lui Václav Havel, practic singurul erou din cei care au contribuit la căderea comunismului, ce și-a păstrat autoritatea și vitalitatea politică în noua lume postcomunistă, de la Budapesta parvin știri mixte despre ceea ce un comentator politic, Paul Krugman, numea recent în New York Times alunecarea în autoritarism a unei guvernări alese democratic, dar care s-a dovedit incapabilă să pună bazele unei democrații constituționale. Lista măsurilor antidemocratice, amendamentelor legislative și constituționale pe care guvernul Fidesz, condus de Viktor Orban, le-a impus de la venirea sa la putere în primăvara acestui an, este aproape nesfârșită. Dar nu cantitatea este relevantă aici, ci calitatea măsurilor, între care impunerea unei legi antidemocratice și autoritare a presei, eliminarea din învățământul universitar și de la conducerea instituțiilor culturale a unor personalități respectate și de multe ori de alte confesiuni religioase decât cea catolică, evrei în primul rând, introducerea în noua Constituție a doctrinei creștin-sociale ca politică de stat, într-o țară în care, nota același comentator de la New York Times, numai 21% din populație participă la o slujbă religioasă. Impunerea unei noi legi a statutului religiei, care reduce confesiunile recunoscute de stat la 14, alte 348 de culte fiind eliminate și, nu pe ultimul loc, tentativa de subordonare totală a sistemului justiției. Extrem de afectată de o măsură ce a stârnit noi proteste este pe cale de a fi Curtea Constituțională, al cărei număr de judecători a fost extins cu reprezentanța ai partidului de guvernământ și aliaților săi, a cărei jurisdicție a fost restrânsă masiv, restrângându-se concomitent și dreptul cetățenilor individual de a se adresa curții. Într-o asemenea atmosferă tensionată, aparent cu ultime puteri și reacționând la măsurile scandaloase menite să le răstrângă și pună sub control autoritatea, judecătorii constituționali au reacționat la începutul acestei săptămâni. Curtea Constituțională a Ungariei a invalidat astfel două dintre legile cele mai contestate ale guvernului Orban, citând între motive interferența prevederilor legislative ce urmau să intre în vigoare de la 1 ianuarie cu libertatea presei și cu aceea de credință. Decizia califică drept anticonstituțional dreptul noi autorități de supervizare a presei printr-un supraorgan administrativ, de a verifica presa tipărită și cea online și de a lua decizii punitive împotriva unor articole ce privesc drepturile, demnitatea omului și confidențialitatea informației. Judecătorii au respins de asemenea, drept neconstituțională, o prevedere a legii care limita protecția surselor unor ziariști, ale căror articole ar fi afectat, se pretindea, interesul public. Ei au cerut reformularea articolelor în sensul că ziariștii pot fi forțați să-și divulge sursele și informatorii numai în cadrul unei proceduri speciale și sub controlul strict al unor tribunale. În același spirit, Curtea Constituțională a declarat nelegală noua lege a confesiunilor religioase, după ce legislatorii, într-un parlament dominat cu două treimi de deputații coaliției de guvernământ, au rescris articole cheie în ajunul votării legii, nemai permițând astfel o dezbatere publică. Judecătorii au decis că gestul a violat garanțiile legale ale exercitării democratice a puterii. Deciziile Curții Constituționale vin pe fundalul ultimelor acțiuni de protest democratic. Doi ziariști, aflându-se de o săptămână în greva foamei, în fața sediului radioului public, pentru a protesta împotriva manipulării știrilor de către televiziunea publică. Cazul care a stârnit scandal a constituit ștergerea digitală a imaginii lui Zoltan Lomnic, fostul președinte al Tribunalului Suprem, din imaginile unei conferințe de presă pe care o dădea alături de Laszlo Tökes, parlamentarul european român, devenit un aliat al populiștilor conservatori maghiari. Zoltan Lomnic a declarat ulterior că gestul editorilor de a folosi o tehnică utilizată în mod normal pentru a proteja identitatea celor învinuiți de crime constituie, citez, cea mai serioasă încălcare a libertății presei din ultimii 20 de ani. Manipularea imaginilor, amintind de un caz aproape similar de anul trecut cu europarlamentarul Daniel Cohn-Bendit, este considerată o demonstrație a declinului standardelor morale în lumea mediilor de informare controlate de guvern. Rămâne de văzut în ce măsură revoluția judecătorilor constituționali va avea un efect practic asupra ceea ce experți universitari definesc drept o retrogradă revoluție constituțională în Ungaria.
Rubrica de cultură și politică a fost realizată din nou de Victor Eskenazi. Presa din România consemnează astăzi, printre altele, noi contacte culturale peste Prut. De la București relatează Tania Radu.
Agenția Mediafax comunică presei că s-a încheiat un protocol între Consiliul Național al Audiovizualului din România și Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova. Cel din urmă va primi sprijin calificat pentru un program de monitorizare a calității limbii române folosite în mass media de peste Prut. Într-o conferință de presă ținută ieri, președintele CNA, Răzvan Popescu, a comentat rezultatul ultimei monitorizări, cea de-a cincea realizată cu sprijinul Institutului de Lingvistică al Academiei Române. Situația, spune el, s-a îmbunătățit vizibil. Dacă în 2007 se înregistrau frecvent câte 100 de greșeli la un post de televiziune, acum media este de 20-30, iar pentru postul cultural al televiziunii naționale moldovene chiar sub 10%. Continuă să fie plină de greșeli limba română folosită de reporterii din teren și de invitații din studio ai televiziunilor. De asemenea, se conservă o nefericită excepție, postul OTV, unde limba română vorbită rămâne la nivele îngrijorătoare, a mai arătat președintele CNA din România. La București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Anton, redactorul șef al revistei Florile d'Albe.
Evident, numărul de pe 22 decembrie este prezentă deja atmosfera frumoaselor sărbători de iarnă. În pagina 1, la rubrica Acord Liric, publicăm o frumoasă poezie, Pomul Crăciunului, de George Coșbuc. În paginile 2-3 sunt prezente mai multe informații din actualitatea școlară și printre acestea aș vrea să menționez materialul Sărbători de Suflet cu Aurelian Silvestru despre o lansare de carte la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă din Chișinău. E vorba de lansarea cărții A doua șansă sau Făuritorii de școli, care este o culegere de povestiri și parabole pentru copii. Pagina Patrimoniu, o pagină de istorie și cultură, trecutul la prezent, ne vorbește despre domnitorii mai puțin cunoscuți, Eustrate Dabija și Gheorghe Duca, care și-au avut și ei rolul în dezvoltarea istorică a neamului nostru. Au fost domnitori care 2 ani, care un an și ceva, atât pe tronul Moldovei, cât și pe tronul Munteniei. Pagina de cultură, pagina 7, inserează un material semnat de către scriitorul și cercetătorul Iurie Colesnic, un pedagog de neuitat. E vorba de un pictor la fel mai puțin cunoscut, poate chiar dat uitării în ultimul timp. E vorba de Vladimir Ocușco. Criticul literar Ion Ciocanu îngrijește rubrica sa permanentă Sugestii de lectură. De această dată ne prezintă o carte a scriitorului Nicolae Roșivoru, scriitor care recent a atins o vârstă jubiliară, 60 de ani.
A fost Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm Sinteza Zilei. Din sumar, o masă rotundă despre anul politic, moderată de Vasile Botnalu, cu participarea lui Leonid Litra și Radu Vrabie. Mâine dimineață vă invităm la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Invitata noastră va fi Tatiana Nogailic, președinta unei asociații de moldoveni din Italia. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.